Da det søndagsskole eller vana i kjelleren. Så for de som skal på det, så kan de følge med Jon Sondre og Hushjell ned. Så det opplegg under talen og ut gudstjenesten i kjelleren. Dere som skal være igjen her, så kan dere slå opp i Markus evangeliet, kapittel 5, vers 21. Markus evangeliet, kapittel 5, vers 21. Og vi leser teksten sammen i Jesu navn. Og da Jesus var faret over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk seg om han, og han var ved sjøen. Og en av synagogeforstanderne ved navn Jairus kommer dit. Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter. Han ber ham inntrengende og sier, «Min datter ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve.» Han gikk da med ham, og en stor folkemengde fulgte med, og de trengte seg om han. Det var også en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde litt meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, «Kan jeg få røre, om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk.» Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra han, og han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte med mine klær?» Hans disipler sa til ham, «Du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du, hvem rørte ved meg?» Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen, som visste hva som hadde skjedd med henne, kom redd og skjelvende frem. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage.» Mens han ennå talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Han lot ingen følge med seg uten Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus. Der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jamrer høyt. Idet han kommer inn, sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død. Hun sover.» Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med seg barnets far og mor og dem som er med ham, og går inn der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi.» Det betyr, «Pike, jeg sier deg, stå opp.» Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var 12 år gammel, og de ble helt ute av seg av undring. Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. God himmelske far, takk for ditt ord, som er sant og levende og virksomt. Takk for Jesus, som du sendte, som levde et fullkomment liv, og som demonstrerte storhet og godhet gjennom det livet han levde. Hjelp oss til å se mer av Jesus i dag, til å tro han og følge han, og ha tillit til han. Og vi ber også for de som er i kjelleren, med Jon Sondre og Kjell, at du velsigner stunden også for dem. I Jesu navn. Amen. Vi fortsetter i dag studiet vårt om Markus evangeliet. Markus blir i dette evangeliet presentert som Messias, Guds sønn. Og Markus gjør det ved å vise hvordan Jesu liv og lære beviser, demonstrerer Jesu kraft, Jesu myndighet, og Jesu autoritet over alle sfærer. Og samtidig som vi ser Jesu myndighet og kraft demonstrert, så ser vi samtidig hans tjenersinn, hans kjærlighet og nåde mot enkeltmennesker. Og dagens avsnitt er egentlig bare en fortsettelse av den argumentasjonsrekken som Markus begynte på i kapittel 1, og som han vil fortsette med i mange kapittel ennå. At Jesus er mektig, han har autoritet, han har kraft og myndighet, samtidig som han ser den enkelte og viser nåde og barmhjertighet mot enkeltmennesker. Jesus storhet er ikke bare demonstrert gjennom hans utøvelse av overnaturlige krefter. Hans storhet viser seg evnen til å utøve disse kreftene, ja, men på en måte som samtidig viser medmenneskelighet, medlidenhet, omsorg og kjærlighet til syndige mennesker. Charles Swindle skriver at med sann storhet følger alltid en vilje til å ofre seg for andre. Og Jesu kraft er aldri et show for folkemengdene. Det er alltid en demonstrasjon av Guds styrke, ja, men også godhet og nåde mot svake, syndige mennesker. Jesus storhet er gjennom hans vilje til å bruke sin guddommelige kraft for andre. Historien vi kan se på i dag kan deles i tre deler. Men det handler egentlig bare om to forskjellige personer, men så blir den ene historien brutt opp av en annen, og så kommer vi tilbake til den første igjen. Forrige søndag hørte vi om en mann som var rammet av en ekstrem form for demonbesettelse. En mann som var herjet med av djevelens tjenere. Denne søndagen blir vi introdusert til to mennesker som ikke er rammet av åndskrefter først og fremst, men som er rammet av syndefallets konsekvenser for helsen, sykdom og død. Det er godt mulig at noen av dere kan relatere til hvordan Jesus fridde han mannen i forrige søndagstekst fra åndskrefter, onde ånder som har plaget den, og som han har blitt fri fra. Det skjer også i dag. Men er det i hvert fall noe som er en del av vår opplevelse som menneske, som jeg tror alle kan relatere seg til på et personlig plan, så er det å forholde seg til sykdom og død. Sykdom og død. Mange av dere har opplevd alvorlig sykdom. Alle har vært syk. Jeg tror ikke noen av dere har opplevd å dø, så vidt jeg vet i hvert fall. Kanskje noen har vært nærme. Men dere har nok alle på en eller annen måte måtte forholde dere til døden likevel. Om det er en foreldregenerasjon, en nær familie, en bror, kanskje et barn. Sykdom og død er en direkte konsekvens av syndefallet. Og det er en forbannelse som vil henge med oss inntil vi har reist opp fra de døde i våre oppstandelseslegemer. Så dette er noe vi må forholde oss til også i dag. Og dette var noe som menn og kvinner i Israel i år 30 også måtte forholde seg til. Og det første vi ser i teksten i dag er en desperat mann som har en syk datter. Det står at Jesus har fart over med båten til den andre siden igjen, så samlet mye folk seg om han, og han var ved sjøen. Jesus begynte, hvis du husker den reisen i kapittel 4, med at han reiste over sjøen, og det blåste opp til storm, og så stillet Jesus stormen. Så han er på en måte på en reise som enda ikke tatt slutt. Han er på vei tilbake igjen. Så snart Jesus kom i land på andre siden, så møtte han denne demonbesatte mannen. Møtte noen med nød. Og nå reiser Jesus tilbake igjen fra Decapolis, presumptivt tilbake i nærheten av der han reiste ifra, nordvestre delen av Genesaretsjøen, kanskje til området rundt Kapernaum. Og så står det igjen det som skjer hele tiden i Markus, at det samlet seg mye folk om han. Folkemengdene var fremdeles på det jevne veldig interessert i å se og høre Jesus. Veldig mange av dem var nok der for å få et, kall det et show, en demonstrasjon av overnaturlig kraft. Og jeg klandrer dem egentlig ikke for å ha en sånn interesse. Klart jeg hadde lyst til å se det jeg også, hvis jeg hadde vært i området. Men i denne nysgjerrige og kanskje skuelystende forsamlingen, så var det en med en stor bekymring og et stort personlig behov. Synagogeforstanderen Jairus. Han var ikke selv syk, men som far så opplevde han det som var enda verre enn å være syk selv. Hans datter var alvorlig syk. Det er fælt å være syk selv. La oss ingen snakke ned det. Men det må være enda mer forferdelig når hans eget barn rammes av kritisk sykdom. Og det står at en av synagogeforstanderne ved navn Jairus kommer dit. Han får se Jesus, og så kaster han seg ned for hans føtter. Han ber han inntrengende og sier, datteren min ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve. Han var synagogeforstander. Det betyr på en måte i norsk og moderne terminologi at han var, kallet en slags form for styreleder i kallet foreningen som administrerte synagogen. Han var ikke den åndelige lederen, han var ikke en av prestene der, men han var en lekmannsleder som hadde ansvar for å administrere og overse alt det praktiske relatert til tilbedelsen og fellesskapet som skjedde i synagogen. En viktig person, sannsynligvis veldig vel ansett i samfunnet hvor han bodde. Vi vet ikke om han var en av de som hadde vært positive til Jesus, eller om han hadde vært en av de kritiske til Jesus, en av de som hadde forkastet han. Men akkurat på dette tidspunktet, så hadde det ikke så mye å si for Jairus hva han tidligere hadde tatt av posisjon i møte med Jesus. For nå var han desperat. Og som desperat far, så er han villig til å søke hjelp der den er å finne. Uavhengig av hva han tidligere hadde tenkt om Jesus, så var han nå desperat for å få hjelp nettopp fra han. Det var utvilsomt at Jesus kunne helbrede, og han ville nå søke hjelp der den var å finne. Et kjent sitat sier at det ikke finnes ateister i skyttergravene. Og når livskrisene treffer mennesker, også i dag, så er det veldig mange som er i desperasjon, også vender seg mot Gud til hjelp. Også blant de som ikke til vanlig går i kirke. Spesielt dersom de har en fortid i kirke eller menighet, eller et søndagsskolearbeid eller noe sånt, så er det mange som er i desperasjon, også i dag, som vender seg til Gud. Når krisen treffer, minnes en at en har hørt om en som både kan forstå og hjelpe. Og nå er det Jairus som er desperat, og så kaster han seg ned for hans føtter. Igjen, der foregår igjen det vi kaller en form for æreskultur, hvor i hvert fall det er viktigere enn kanskje det er i Norge i dag. Voksne, viktige menn, faller ikke på kne uten videre for den andre menn. Det gjør ikke vi stort sett i dag heller, da, når sant skal sies. Men en teolog som heter David McKenna skriver at Jairus er villig til å risikere latterliggjørelse fra de andre religiøse og offentlig ydmykelse ved å knele ved Jesu føtter og be han om å komme hjem til ham for å helbrede hans datter. Han er desperat, han er villig til å sette sitt gode navn og ry på spill. Det betyr ingenting. Han har en datter som er syk. Han kjenner Jesus som autoritet over situasjonen, og så ber han inntrengende om hjelp. Datteren min ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne for at hun kan bli helbredet og leve. Lukas nevner i sitt evangelium at den datteren var hans eneste datter, og at hun var 12 år gammel. Det står det også senere i vår tekst. Og jeg tenkte på vår forsamling, så er det også et par eneste døtre som er rundt den alderen også. Så vi kan kanskje relatere oss til det, også på et personlig plan hos oss. Sykdommen var tydeligvis av en sånn slik art at han ikke kunne forvente at hun ble frisk igjen. Hun ligger for døden. Alt håp er egentlig ute. Men nå, som Jesus er her, er det kanskje en siste mulighet for at barnet skal bli friskt. Han hadde sett Jesus helbrede før, og forsto at Jesus kunne gjøre det igjen. Han var desperat for å få Jesus med igjen. Og jeg tror vi alle kan forstå dette. Forstå at han er desperat. En datter ligger for døden, hans eneste datter. En datter som åpenbart var veldig kjær for han, som en datter burde være for sin far. Så hva er egentlig spenningen her nå i historien? Hva gjør Jesus nå? Han er på reise med disiplene. Folkemengden er her. Han har mulighet til å vitne og fortelle og forsyne for mange. Han er sikkert sliten. Hva gjør Jesus nå? Det er det første spenningspunktet i denne teksten. Hvordan vil Jesus forholde seg til denne forespørselen som kommer et behov blant mange mennesker? Og jeg synes svaret, som er veldig enkelt i teksten, likevel er veldig forbilledlig og vakkert. Ikke bare for å beskrive hva Jesus gjorde, men for å beskrive hva Jesus alltid gjør for dem som søker han i en desperat situasjon og ber om hjelp. Og jeg tenker ikke på helbredelsen som kommer, det kommer vi til senere. Og det er ikke noe som alle opplever i dag. Men det som står i det neste verset er noe Jesus alltid gjør for dem som søker han i nødens time og ber om hjelp. Jesus sier ikke, nei, jeg har ikke tid. Det er en hel del folk her, jeg må undervise, og her er det muligheter for å nå mange, i stedet for å nå deg, bare datteren din. Han sier ikke, jeg må prioritere mengdene. Det står 5 enkle ord i vers 24, som enkelt, og jeg synes vakkert, illustrerer hva Jesus gjorde. Disse ordene er, han gikk da med ham. Han gikk da med ham. Det er ikke noe som står ut i teksten som veldig vakkert skrevet. Det er veldig enkelt, men illustrerer hva slags frelser Jesus er. Han gikk da med ham. Jeg tenkte umiddelbart på Salmer 23 når jeg leste det. Selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Han gikk da med ham. Vanskeligheter, relasjonelle utfordringer, sykdom, død, det er ting vi må forholde oss til. Jesus vil gå med oss. Og det er ikke klimakset på dagens tekst. Vi har ikke sett Jesu makt demonstrert ennå. Det kommer snart. Jeg synes likevel det er en av juvelene i dette avsnittet. Det beskriver Jesu barmhjertighet på en måte som er levende og vakker og lett å forholde seg til. Han gikk da med ham. Og han går også med deg, om du søker ham når du har det vanskelig. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han ser den enkelte sorg, også i folkemengdene. Han evner å være barmhjertig med deg, og han vil gå med deg. Vi beveger oss fra en desperat manns syke datter, og så møter vi en annen historie som på en måte bryter opp vår første historie litt. Det er en annen desperat person, en desperat kvinne med en uhelbredelig sykdom i den andre delen av teksten. For selv om Jesus nå har valgt å gå med Jairus, så var det ikke slik at folkemengden bestemte seg, ok, da lar vi Jesus få fred, vi går hvert til sitt, Jesus har et viktig æren, vi kommer tilbake i morgen. Nei, hva skjer videre? Det står videre i vers 24. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte seg om han. Det er en absurd scenario, at folkemengden presser rundt han, så han nesten ikke kan bevege seg. Og jeg satt og tenkte på, først som kom til tankene mine, var når jeg ser på sånne valgsendinger fra valgnettene. Det er ikke så ofte det er stortingsvalg eller kommunevalg da. Så det er alltid sånn partilederdebatt etter de er ferdige med valgvakene sine. Og så skal de gå fra der de er og opp til Stortinget, ofte hvor de har debatten. Og da er det masse folk rundt de, og så er det sånn team med sikkerhetsvakter sånn, som omringer de, sånn at de kan liksom gå trygt gjennom folkemengdene som presser på. Og det er alltid liksom mange skuelystene, mange som vil ha en bit av de, og så blir de måtte beskyttet gjennom folkemengden opp til Stortinget. Jesus går. Han forsøker å gå, men han har ikke med seg 20 livvakter som er leid inn for å gi han fritt leide. Og Markus bruker et ord for å beskrive at når de trengte seg om han, et ord som kun blir brukt denne plassen i det nye testamentet, men det brukes en gang i gamle testamentet, i Septuaginta, av forkynneren kapittel 12, og da oversettes det samme ordet som knuse. At de trengte seg om han, de knuste han. Folkemengdene presste seg på han, at han sto, holdt det praktisk talt knust i midten. Jeg vet ikke om noen av dere har vært på en stor konsert før, og stått langt fremme. Kanskje har erfart dette, at den nesten blir knust. Og av og til dessverre så skjer det at man må lite med livet i sånne situasjoner. Veldig lite rom for bevegelse. Henriette og jeg var på en stor konsert før vi gifte oss en gang, og fikk kom tidlig og sto helt foran, fremme med gjerdet. Vi måtte komme tidlig for å få plass der. Beste plassen å kunne ha nesten i hele konsertområdet. Men når konserten var i gang, så var det ingen håp om å liksom bevege seg. Vi var tørste, vi måtte på do. Ingen håp. Vi hadde en vakt som ga oss noe vann, for han skjønte at vi var desperate. Og så er det sånn at hvis vi hopper over gjerdet foran, så er vi på en måte ute da vi går inn bakerst etterpå. Så jeg husker at det var en frustrerende situasjon da. Vi var på den beste plassen, men vi er knust her fremme. Vi kan ikke bevege oss en millimeter nesten. Veldig lite rom for bevegelse. Og det er dette marginale bevegelsesrommet som folkemengden her gir Jesus. Det kan ikke være lett å være han. Når han faktisk går for å hjelpe noen, så lar folkemengden han nesten ikke. De lar han knapt slippe til. Kaos er rundt Jesus. Men i kaoset og i denne folkemengden, så var det en kvinne. For det står om hun i vers 25 at det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd meget under mange leger, og alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. I dette kaoset var det en annen som var desperat etter Jesus, på lik linje med Jairus. En som ikke var der for å bli underholdt av hva Jesus kom til å gjøre. En som hadde et personlig behov. En som trengte Jesus. Det står under at blødninger i 12 år, sannsynligvis en form for kronisk livmorsblødning, som både ville plage henne fysisk, utmatte henne, sannsynligvis medført at hun ikke kunne få barn. Det kunne også være et symptom på andre sykdommer, for eksempel kreft, eller noe annet som ikke de kanskje hadde samme begrepene for på den tiden. Kvinnen var veldig syk. Og i tillegg til den fysiske dimensjonen, så hadde hun også i 12 år da vært, på grunn av sykdommen, vært det man kaller seremonielt uren. Hun fikk ikke delta i tilbedelsen i synagogen eller i tempelet, og kanskje hennes familie også ville ta avstand fra henne for å unngå at hvis de rørte ved henne, så ble de også seremonielt urene ved å være i kontakt med henne. Så denne damen ble til en viss grad, ikke fullt ut, men til en viss grad behandlet som spedalsk. At vi ville ta avstand fra henne, vi ikke røre bort på henne, for hvis hun gjorde det, så ble hun seremonielt uren. Selv om ikke det var en sykdom som smittet på den måten. Til dels utstøtt, uten sosialt og åndelig fellesskap. 12 år. 12 år. Og ikke nok med det, at hun er utstøtt sosialt, at hun har en sykdom. Hun har også lidd meget under mange leger, og brukt opp pengene sine på å søke hjelp. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å blitt hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. I Talmuden står det 11 forskjellige behandlingsmetoder for å hjelpe en slik tilstand, hvor de fleste må sies å kunne være sånne kvasimedisinering, blandet med til dels litt overtro, som i mange tilfeller ville gjort den syke enda sykere. Og hun hadde sikkert prøvd mange forskjellige varianter. Medisin var jo et mindre utviklet fagfelt på denne tiden. Hjelpen som hun hadde fått hadde ikke gjort henne bedre, den hadde gjort henne verre. Og det er bare en interessant digresjon da. Lukas, som selv var legen, han omtaler akkurat den samme situasjonen, så er han ærlig på at kvinnen ikke hadde blitt helbredet av noen, men han unngår å nevne at hun hadde lidd meget under mange leger, og at det hadde blitt verre med henne. Og han legger til og med til, hun kunne ikke bli helbredet av noen. Altså, det var umulig for lege å gjøre henne frisk. Kanskje for å si et beskyttende ord om sin egen profesjon. Jeg vet ikke om det er bevisst av Lukas, eller om det her er kallet tilfeldig. Men han unngår i hvert fall å nevne det, at til legen hadde gjort ting verre, når sant skal sies. Hun var, som Jairus, desperat og håpløs. Men ikke helt håpløs, for hun hadde også fått med seg at Jesus var der. Det står i vers 27, hun hadde hørt om Jesus, og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans, for hun sa, kan jeg få røre, om så bare ved klærne hans, så blir jeg frisk. Noen ganger tror jeg vi undervurderer kraften i det vi kan kalle enkel tro. Hvor mye denne damen forsto av teologi og dype åndelige sannheter, vet vi lite eller ingenting om. At hun fullt ut forsto hvem Jesus var, er også tvilsomt. Fullt ut i hvert fall. Hun forsto nok en del sentrale ting. Men hun hadde hørt om han, og hun visste at om hun bare kunne få rørt ved han, så skulle hun bli frisk. Det var tro der på hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre for henne. Og jeg tror kanskje i våre gudsliv, da, og spesielt da i våre bønneliv, så tror jeg det ofte kan bli negativt preget av at vi overtenker situasjoner. I stedet for å be basert på desperasjon, så ber vi på en måte som minner mer om teologiske avhandlinger enn rop om hjelp. Og jeg sier ikke at det er enten eller her. Bønnene våre, ja, de bør være informert av sannhet, så vi kan be, kalle det mer rett. Men kanskje for mitt eget liv da, savner jeg en større grad av desperasjon, kombinert med tillit til hvem Jesus er, og hva han kan gjøre. Desperasjon og tillit. Det er liksom de to ingrediensene i denne kvinnens bønn. Både Jairus og denne kvinnen lærer oss kanskje noe om hvordan vi kan tilmenne oss Jesus på i det daglige. To ingredienser. En har et behov, en er desperat. Og punkt to, en har tillit til at Jesus kan fikse det. Kanskje bønnene våre tidligvis i større grad burde vært drevet av disse to tingene. Desperasjon og tillit. Kan jeg få røre om så bare ved klærne hans, så blir jeg frisk. Og når vi står i vanskelige situasjoner, om det er relasjoner, om det er sykdom, om det er økonomi, praktiske spørsmål, så er det en ting som er sikkert, at vi trenger hjelp, og Jesus kan hjelpe. Det var denne kvinnens desperate tilnærming. Så hva skjedde da han fikk rørt ved klærne til Jesus? Vers 29 står det videre. Da stanset blødningen med en gang. Hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Pris Herren. Hun ble umiddelbart helbredet. Hun kjente det med en gang. Oi, her skjedde det nå. Jeg er frisk. 12 år. Noen av dere har vært syke i lengre perioder. Jeg tror det verste jeg har vært syk er et par uker kanskje, sant? At det har hengt litt i. Jeg kan ikke relatere til det i hele tatt. Men jeg synes det slitsomt å være syk et par uker. Og noen av dere har opplevd lengre perioder. Kanskje noen av dere har vært syk i flere år. 12 år. En betydelig del av livet. Har hun vært syk, utstøtt, etter hvert økonomisk ruinert. Og så et enkelt øyeblikk, et møte med Jesus, forandrer alt. Den dyreste legen hadde ikke kunnet gjøre noe annet bedre med henne enn å gjøre henne mer syk. Men legenes lege kunne gjøre henne frisk ved en berøring. Så får vi Markus sitt favorittord i evangeliet sitt. Straks, vers 30. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra han. Han vendte seg om i folkemengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Jesus var fullt ut guddommelig. Hans guddommelige natur gjorde at den hellige ånd kunne bruke den til å helbrede kvinnen. Men Jesus, tror jeg, benyttet seg ikke av sine guddommelige egenskaper til enhver tid, kun ved den hellige ånds iverksettelse. Så han visste ikke, tror jeg da, hvem det var som hadde rørt han. Selv om han i sin natur er Gud og er allvitende. Noen mener at han faktisk visste det, at han spør retorisk for å gi kvinnen anledning til å tre fram villig, frivillig. Det kan hende at det var sånn. Jeg heller imot retning at han ikke visste. At han faktisk spurte et oppriktig spørsmål. Hvem var det som rørte ved klærne mine? Disiplene sa til ham, du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du, hvem rørte ved meg? Tilbake til konsertsammenligningen. Det er slukt med folk overalt. Hvordan skal vi kunne se hvem som har berørt deg? Men Jesus ville treffe denne damen. Han tenkte ikke, ja, så var det en eller annen som ble frisk da. Godt for henne. Nei, han ville gi henne et budskap om nåde og godhet. Han ville demonstrere for henne at Guds storhet ikke bare viser seg i kraft til å helbrede, men også gjennom mildhet og nåde til å frelse. Han så seg omkring for å ha fått øye på henne som hadde gjort dette. Står det vers 33. Men kvinnen som visste hva som hadde skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Kvinnen var blitt helbredet, hun var frisk, hun var glad. Nå var hun redd. Hun hadde på en måte stjålet en helbredelse. Hun hadde ikke fått tillatelse på forhånd. Hun hadde stjålet en helbredelse av Jesus. Hun forsto Jesu kraft, og nå fryktet hun. Hun kom redd og skjelvende frem. Og hva hadde hun også gjort? Hun hadde også gjort Jesus seremonielt uren ved å røre ved ham. Så hun fryktet. Men hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Igjen et fantastisk eksempel på hvordan vi burde tilnærme oss Jesus. Erkjenne hans autoritet og fortelle hele sannheten. Ikke holde noe tilbake. Være åpen og bekjennende. Hun fortalte han hele sannheten. Og så blir hun møtt med Jesu godhet. Han sa da til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage. Dette er eneste plassen i evangeliene hvor Jesus adresserer en kvinne som datter. På denne måten. Han taler vennlig og familiært til henne, og det beskriver også den åndelige relasjonen som nå hadde oppstått mellom dem og mellom henne og Gud. Hennes tro på Jesus hadde ikke bare helbredet henne, men også, enda viktigere, frelst henne. Jesus ser det desperate individet i folkemengden og rekker ut en frelsende hånd. Sånn er Jesus også i dag. Så vi har møtt en desperat mann med en syk datter. Vi har truffet en desperat kvinne med en uhelbredelig sykdom. Og nå skal vi treffe den samme desperate mannen igjen. Men nå har han ikke bare en syk datter, men en død datter. Jairus har fremdeles en datter som han tror er syk. Så i denne tredje delen av teksten, vers 35 og ut, så er jeg tilbake til der vi begynte, med Jairus og hans datter som ligger for døden. Og det som lenge så ille ut, har nå blitt helt håpløst. Mens han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Her har Jairus nettopp bevitnet at Jesus også denne dagen kunne helbrede. Kanskje han hadde fattet håp, men så kommer den nedslående beskjeden. Hun skulle fjerne alt håp. «Din datter er død.» Ja, kanskje tenkte han at Jesus kan helbrede syke, men å reise noen fra de døde, det var utenfor Jesu makt, tenkte nok Jairus. De måtte akseptere at det var for sent ute, at naturen hadde gått sin gang, at det ikke var noe lenger Jesus kunne gjøre. Nå handlet det om å akseptere at det utenkelige hadde skjedd. Jesus hører det som blir sagt, og kommer umiddelbart med et nytt håp. Jesus hørte det som ble sagt, står det i vers 36, og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Jeg tenker Jairus tenkte nok at det var lettere sagt enn gjort. Frykt ikke, bare tro. Jeg tror det også er vårt dilemma da, i det daglige, er det ikke? Skal vi la oss overvinne eller overvelde av frykt? Eller skal vi tro og ha tillit? Og jeg tror frykt og tro er konkurrerende følelser som påvirker våre handlingsmønster i det daglige. Enten kan frykten til dels kvele troen eller utøvelsen av troen, eller så kan troen og tilliten til Jesus overvinne, hjelpe oss å overvinne frykten. Og jeg tror det er en spenning vi alle kjenner på i våre liv. Frykt og tro. Og det var Jairus sin kamp nå. Klart han fryktet, men han ble utfordret til å tro. Frykt ikke, bare tro. Ha tillit. Ha tillit til meg. Står det videre om Jesus. Han lot ingen følge med seg uten Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Jesus ønsket ikke å ha hele folkemassen med inn i Jairus sitt private hjem, som nå allerede var fullt med familie som sørget. Han tok med seg Peter, Jakob og Johannes, de tre nærmeste disiplene, kjernen av disippelflokken, som flere ganger i evangeliene får spesielle privilegier. Og så er det kanskje et annet moment, grunnen til at han tok med seg tre stykk, var at i Toraen, altså i lovboken, så var det slik at det krevdes to, eller helst tre vitner for å kunne stadfeste uten tvil at noe hadde skjedd i en juridisk sammenheng. I 5. Mosebok kapittel 17, vers 6, så står det at en dødsdom, hvis noen skulle få dødsstraff, så kunne ikke det bli gitt hvis det var bare ett vitne som så det gale som hadde skjedd. Da var det litt for lett å få dømt noen på falsk grunnlag. Så det skulle alltid være to eller tre vitners utsagn. Aldri ett. Ett var aldri tilstrekkelig. Og tre var jo åpenbart bedre enn to. Så det er nok en sånn dimensjon her også, at Jesus vil ha tre vitner med seg for å bevitne det som har skjedd. Og om to eller tre skulle bevitne en hendelse for en rett som kunne føre til dødsdom, så tar Jesus nå med seg tre vitner som kan stadfeste for verden noe som fører til en livsdom. En oppstandelse fra de døde, attestert av tre vitner. De kommer så til synagogeforstanderens hus, står i vers 38, og der ser han et stort oppstyr av folk som storgråter og jamrer høyt. Oppstyret i huset var både familie som sørget. I kulturen på denne tiden så ville velstående familier også ha leid inn det vi kan kalle profesjonelle sørgere, som var med på å veldig synlig og hørbart signalisere at huset og familien var i sorg. Det står i Mishnaen, en del av Talmuden, at selv den fattigste ektemann i Israel ikke skulle leie inn mindre enn to fløytespillere og en sørgende kvinne når ektefellen døde. Så akkurat den situasjonen så hadde regulert hva minimumskravet var for å sørge. Innleie av sørgepersonell var vanlig. Jeg tror det er veldig annerledes til hvordan sorg behandles i vestlig kultur, hvor sorg ofte forbindes med stillhet, dunkel stemning, moldur på sangen og så videre. Mye mer leven rundt en sorgprosess på Jesu tid, men også i dag i andre kulturer enn vår egen, er det mye mer høylytt når det er sorg. Forskjellene lever videre. Jeg vet faktisk hvordan det er i Israel i dag. Får høre med Daniel etterpå hvordan de sørger i Israel, om det er mer høylytt enn det er i Norge. Der er det liksom flere kulturer som er kanskje er påvirket. Men i østlig land så er det tydelig mer høylytt enn det er i vestlig land normalt sett. Jesus kommer dit, og det er høylytt sorg. Men Jesus er tydelig på at ikke dette var en tid for å sørge. Så han går inn og tar kontroll over situasjonen. I det han kommer inn, sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke dødt. Hun sover. Jeg er her. Jeg har kontroll.» Men de bare lo av han. Noen her har hevdet at Jesus mente at bokstavlig talt at jenten ikke var død, at hun var i en form for koma eller noe sånt. Men jeg tror ikke poenget at hun ikke faktisk var død, men jeg tror poenget at hun var død på en annen måte enn en vanligvis tenker at noen er død. Hun er død, men døden hennes er ikke permanent, slik alle andres død er. Hennes død er som søvn. Hun sover ikke bokstavlig talt, men billedlig talt. Hun skal våkne fra den. Jesus bruker samme metafor, kanskje du husker det fra for å beskrive Lazarus. Han sover, det vil si han død, men han skal våkne igjen. Og på en måte kan han jo si dette om alle troende som dør. På en måte sover de skal stå opp igjen i sine oppstandelseslegemer. Men denne jenten her skulle ha en veldig mye kortere søvn enn det vi kan forvente oss når vi trekker vårt siste åndedrett og legger oss ned. Her er det ikke snakk om mer enn et par minutter hun fikk sove, kanskje. De profesjonelle sørgerne, utvidet familie, lo av Jesus. Sannsynligvis en form for spottende latter, for denne situasjonen var alt annet enn morsom. Han driver alle ut, tar med seg barnets far og mor, og dem, altså de tre, som er med ham, og går inn der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, Talita Kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp. Jesus var ikke interessert i å ha den utvidede familien, de profesjonelle sørgerne der, men han tar med seg foreldrene og de tre disiplene og går inn til barnet, som inntil videre vil være på det innerste rommet i husstanden. Så tar han barnet ved hånden. Han tar barnet ved hånden. Stopp opp der også. Jesus har allerede en gang i denne teksten blitt gjort seremonielt uren ved å bli berørt av en kvinne med blødninger. Nå blir han for andre gang på kort tid seremonielt uren ved å røre et dødt barn. Jesus er ikke veldig bekymret for det her. Han skjønner at han må røre den urene for å gjøre den urene ren. Og det er en metafor der, noe forbildelig der med hvordan han rører ved oss også. Uten at vi skal gå videre inn på det. Men han, den rene, rører ved den urene for å gjøre den ren. Og så sier han fra arameisk Talita Kumi. Markus oversetter dette for leserne sine, som primært var hedninger, uten kjennskap til arameisk. Pike, jeg sier deg, stå opp. Ingen lange trylleformler, enkle ord. Pike, jeg sier deg, stå opp. Dette var interessant nok ord som kanskje jentens mor hadde sagt til henne hver morgen for å få henne opp av sengen. En vanlig måte å vekke noen på. Pike, stå opp. Men Jesus sier det ikke til en som ligger og snorksover og bare drar seg for å utsette starten på dagen. Men en som er død, men som likevel sov. Og så får vi favorittordet vårt igjen. Straks. Kanskje den viktigste straksen i dagens tekst. Og Jairus var nok veldig glad for denne straksen. Straks sto piken opp og gikk omkring. For hun var 12 år gammel. Og det ble helt ut av seg undring. Og han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette. At hun måtte få noe å spise. Jenten våknet umiddelbart og gikk omkring. Hun trengte ikke lang restitusjonstid, tid for å komme seg til kreftene. Fullt ut helbredet umiddelbart. Og de rundt ble ute av seg og undring. Kanskje ikke rart, jeg tror vi hadde blitt sjokkert vi også. Sjokkerende, men på en god måte. Hun som hadde vært død, var nå levende. Så pålegger han dem strengt at ingen må få vite dette. Og så sier han at hun må få noe å spise. Jentene er nettopp våknet, går omkring. Men Jesus er videre bekymret for jentens vel og ved. Først instruerer han de rundt om ikke forteller det videre. Kanskje det var midlertidig for at han skulle få anledning til å komme seg gårde etterpå, før nyhetene spredte seg og kaoset på nytt gikk opp. Dette ville jo spre seg. Hun var død og nå levende. Men kanskje det også var for å beskytte jenten, for å bli et slags trekkplaster, en slags turistattraksjon som andre kom for å se. Vi er her for å se jenten som var død og som nå lever. Kanskje det var for å beskytte henne, for å bli forfølgt av folkemengden også. Og så tenker Jesus på hennes øvrige behov også. Hun er sulten, hun trenger mat. Gi henne noe å spise. På et dødsleie så kan det hende at hun ikke hadde fått mat i seg på flere uker. Hun gradvis hadde gått nedover. Jesus ser også til hennes daglige behov midt i denne oppstandelsen og dette kaoset. Hva lærer den teksten oss? Hva kan vi ta med oss fra dette avsnittet? Jesus er herre over alle situasjoner. Vi lærte forrige gang at han er herre over åndsdimensjonen. Vi lærer også at han er herre over fysikken, vår fysiske kropp, vår helse. Jesus er herre og mektig til å gjøre det han vil. Han er mektig, han er stor, han har myndighet, han har autoritet. Men det ser vi jo mange andre avsnitt også. Det den teksten kanskje også viser oss på en spesiell måte, at Jesus ser den enkeltes sorg og vanskeligheter i mengdene. At han demonstrerer sin storhet ved å utøve sin kraft på en måte som er barmhjertig, kjærlig og nådig mot enkeltmennesker. Det er storhet i Jesu kraft og i Jesu tjener sin. Og sånn er Jesus også i dag. Han er villig til å demonstrere sin storhet gjennom å berøre mennesker, enkeltmennesker, også deg som er her. Han er mektig til å hjelpe deg med dine problemer. Han er villig til å vandre med deg, til å gå med deg, til å støtte deg og til å hjelpe deg i din desperate situasjon, hva enn det måtte være. Så er det noe denne teksten lærer oss, er det kanskje det. At om vi er desperate, og hvis vi er realistiske på vårt liv, så er det mye desperasjon vi burde ha. Så er det en som kan hjelpe, som er villig til å hjelpe, og som er mektig til å hjelpe, og det er Jesus. La oss be sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for hvordan du sendte Jesus, og hvordan han er med å møte enkeltmennesker på en helt utrolig måte, og vise godhet og kjærlighet, og demonstrere din guddommelige kraft, men også din kjærlighet, din medlidenhet mot tid du har skapt. Og vi ber deg om hjelp til å være ærlig om våre egne desperate situasjoner. Søk hjelp hos deg til å rope ut til deg i desperasjon, til å søke Jesus. Måtte det kjennetegne oss som menighet og enkeltmennesker og familier, at vi er mennesker som er kjennetegnet, at vi er ærlige på vår desperate situasjon, at vi søker hjelp der det er å finne hos Jesus. Og vi ber om at du må la dette synke inn hos oss. Og så ser du at det kanskje er noen iblant oss som enda ikke har sett sin egen desperate situasjon i forhold til deres synd, at de trenger frelse. At de enda ikke har bekjent at de trenger å bli renset fra sin synd. Og jeg ber om at hvis det er noen her som enda ikke tilhører deg, at du må frelse i dag. At de må påkalle Jesus i sin nød og bli frelst. Vi takker deg for din godhet mot oss, og vi ber om velsignelse over stunden og fellesskapet videre. Amen.